Билка 2 от мястото на събитието.
Работно съвещание на тема борба с организираната престъпност от 8 февруари.
С две думи, първо презентацията, след това ще направим коментар. Може ли само да се дръпнете там последните камери? По-интересни са снимките, защото очакваме от тях да научим как се контролира преноса на горива.
Уважаеми господин министър-председател, господин главен прокурор, уважаеми господа и госпожи народни представители, господа министри, колеги, гости, представители на медиите. Добре дошли на територията на Главна дирекция борба с организираната престъпност. Април месец 2015 година с постановление на Министерски съвет беше създаден Координационният център за противодействие на контрабандата и контрол на опасни стоки и товари. За този период от 3 години и половина центъра се утвърди като един успешен проект, който проект така успешно контролира възловите сектори в държавата, които имат пряко отношение по формирането фиска на страната. В днешния ден, в този формат, ще имаме възможност да ви покажем как институциите, които са представени в координационния център, и институциите, които имат пряко отношение по контрола на тези сектори, бих казал рискови сектори, какъвто и сектора на горивата, как точно осъществяват този контрол с своя административен капацитет и модерни технически решения. Заповядайте, господин Бъчваров, да изнесете презентацията.
Благодаря, господин Спиридонов. Добър ден и от мен. Моята задача е да разкажа пътя на горивата, защото за представителите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт този път е добре известен, но за широката публика като че ли има някои празни места.
Само момент. Значи тя за широката публика не знам кой е известен. Но понеже и за законодателната власт не е известна. Чуваме приказки. Милиарди се губят, защо си събират милиардите и така нататък. За това сме поканили депутати.
Добавяме...
Не случайно казах, хубаво е политиците да си мерят приказките. Първо да проверят, след това да говорят. Вчера чух пак обратните тези. Затова искаме на българските граждани да им покажем. От танкера до бензиностанцията, какъв е пътя на горивото, как се контролира, как би могло да се излъже държавата и какви мерки сме взели за превенция, да видите всички ние, след това съответно да се дадат препоръки или ако някъде има празнота или считат, че оттам може да стане пробив, да го надградим. Направихме в контрабандния център, защото се оказа, че както и в битката с цигарите, битката с алкохола, по-отделно една от институциите, всяка една от институциите работи, но така се получава накрая, че луфтовете между тях не донасят никакъв резултат. И затова изградихме този контрабанден център. Тук се намира горе, където абсолютно цялата информация. Агенти, шпиони, масиви, данни, досиета, дела е на едно място. Тук идват и работното място и на митничари, данъчни, граничари, ДАНС, ВОП, полиция и в строго изолирано помещение работят само там. И могат да ползват масивите на всяка една държавна друга агенция. И няма измъкване. И затова там се даваха резултатите, затова се събраха тези милиарди повече от бюджета. В горивата това към днешна дата не е направено. Всички много работят, всички ще видите колко са направили, но поради липсата на стиковка ефектът не е той, който ни се иска. Затова сега събрахме цялата информация и я дадохме тук. Слушам.
Благодаря, господин министър-председател. Идеята е да покажем точно пътя на горивата. От танкера до резервуара на всеки един автомобил. Горивата могат да пристигнат в България по две форми. Могат да дойдат по суша, могат да дойдат по море. Могат да дойдат в формата на нефт, който в последствие да бъде преработен, могат да пристигнат и под формата на годно за употреба гориво. Тази схема илюстрира всичко, което възможно може да се случи. Доставя се нефт, транспортира се по суша, преработва се в рафинерия или директно отива на бензиностанцията, където в последствие се налива в резервуарите на превозните средства. Какво прави държавата и кои са държавните органи, които тук в този център координират действията си, използват един общ информационен ресурс, имат достъп до информация, обменят данни. И тук става дума не само за административно взаимодействие, не само за административни процеси, но и за наказателно-правни последици в случаите, в които има данни за престъпления. Агенция Митници е един от главните органи, който контролира акцизното законодателство. Естествено, НАП, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура. Това, което виждате на тези екрани, всъщност е една много надежна инфраструктура, върху основата на която се използват всички данни за движението на корабния трафик, на трафика по река Дунав. Включително в тези системи има данни от някои от граничните пунктове, предстои те да бъдат разширени. Има и множество друга информация, която следи движението на тези акцизни стоки. Както вече беше споменато, част от тази координация компетентни органи са Изпълнителна агенция Морска администрация, структурите на МВР Гранична полиция и Националната полиция и Междуведомствения център, който се намира тук, който оперира 24 часа в денонощието и координира усилията си непрестанно. Има и други ведомства, като Държавната агенция за метрология и технически надзор. Знаете, тя контролира качествата на горивата, както и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, Института по метрология, които имат косвени, но важни функции по отношение на контрола на горивата. Въпросната система, за която господин Борисов споменах преди няколко дни, всъщност са четири системи, които работят и се подпомагат взаимно. Това са ето тези четири системи. VTMIS, Buris, Single Window и още една не написана там, защото тя е системата на гранична полиция, Синя граница. Те споделят общи ресурси. И в тези системи има не само камери, ами има и много други неща. Има денонощен контрол на корабния трафик. Има видеонаблюдение, което е не просто видеонаблюдението, виждайки на този екран, но има също термокамери. Има камери, които позволяват наблюдението на корабите по отношение на нощната, по отношение на тъмната част на денонощието. Естествено, че има радиокомуникация, тя е абсолютно задължителна в контекста на морския трафик. Има също така и радарни системи. И тези радарни системи не са само радарни системи, позволявайки моментното наблюдение на кораба, а както след малко ще ви демонстрираме, бихме могли да следим в продължение на дни и седмици назад движението на един кораб по акваторията на Черно море или вътре в река Дунав, например. Автоматичната идентификационна система е нещо заимствано от стари времена. Всеки кораб има идентификатор и това помага на системата да го разчете в пространството и да го проследява. Включително, колегите ми показват, ето там виждам името на кораба, регистрацията му, географското му местоположение, какво вози и всичко останало.
Освен всичко останало. Момент. И при тази цялата ЕМО система, понеже на различни места, се допуска в публичното пространство някой да каже 80 танкера, 100 танкера влезли.
Тоест допуска се някой да каже, че има 64, а полиция да каже, че има 48.
Точно така. Сега всяки един танкер, ето виж, всеки един танкер се извежда в центъра, всяка една лодчица, гемия, записва се. И когато кажеш в Народното събрание 80 танкера, те каниме тук, заповядайте, записа, сядаш, гледаш 2-3 дена и виждаш дали има, дали няма. Приключваме с темата би могло еди къде си. В същото време, другата картинка там, визуално с камерите ти го докарваме същия кораб, за да се убедиш, че това не е вместо Хана Спарух Ханко, брат, Другия също се записва до другия кораб. Там в едно се съхранява в папчица и години наред, ако някой се усъмни в парламента, отива и проверява. Виж, до зумера.
Нека ви покажем направо как функционира.
Каква е разделителна способност? Това е преди години, ако си спомниш, открих в Бургас и Варна едни наклонени кули в Русе. Те стоят наклони, но не са наклони, а паднат. С най-съвременната апаратура. И всъщност, сега всичките тези сигнали ги докарахме в София, ги карахме горе в контрабандния център. И така, когато някой политик каже нещо, заповядайте. Ето, проверете. Сещаш ли се? А, така.
Така, може ли колеги да ми покажете пристанище... Пристанище Варна. В момента на пристанище Варна има танкер, който разтоварва, всъщност разтоварил и предстои да напусне пристанище. Може ли да увеличите картината, за да видя данните и регистрацията на този плавателен съд? Още малко на кармата, ако е удобно. Така, добре. Бих искал да ми покажете тези данни на тази система. Да, ето ги къде са. Така. Виждам името на плавателния съд, регистрационните му номера. Виждам, че е регистриран в Панама. Виждам моментните му географски координати.
Дай го веднага, ще ти го намеря.
Виждаме му курса и скоростта, които в момента по обясними причини са нули. Виждаме, че е танкер и можем да проследим чрез тази система, както господин премиера спомена, можем да проследим движението на този танкер назад във времето. Не само за него, но и за други плавателни съдове. Не само за други плавателни съдове, които акостират в пристанища, но и за други плавателни съдове, които приближават морския бряг. Тези системи, за които току-що споменах, се използват от различни държавни органи. Цялата информация пристига тук в координационния център, достъп до нея имат. Гранична полиция, която има пряка функция по охраната на граница. Агенция Митници, която контролира движението на акцизните стоки от пристанището до рафинерията, данъчния склад и напускането му по посока крайно потребление. Националната агенция за приходите, която пък контролира от данъчния склад към бензиностанциите и крайното потребление. Тази информация, координирана от Междуведомствения координационен център, стои в основата на съвместните инициативи на държавата за контрол на риска горива. Това е четвъртата система. Няма да спирам много подробно вниманието ви на нея, но това е система за електронен документооборот. Тук в тази система е един танкер, който се намира на стотици мили от брега. 24 часа преди пристигането си на някои от българските пристанища подава информация за това какво предстои да стане. Какъв товар има? Колко хиляди тона ориво, петрол или друг нефтен продукт вози? Информация за екипажа, за капитана, документите, които задължително придружават всеки един танкер. И тук, както виждате горе на слайда, митници, гранична полиция, морска администрация, здравните служби, ветеринарните и фитосанитарни служби стъпват върху тази информация. Пътя на горивото. Пристига танкера на пристанище Варна, на пристанище Бургас и го поема Агенция Митници. Какво прави Агенция Митници на входа? Както споменах, тази система Single Window позволява Агенция Митници на 100-150 морски мили преди пристигането на кораба на пристанище да види кой е той, какво вози, кой го изпраща, кой го получава и кога ще се разтоварва. След като Агенция Митници види тези данни, извършва първо документален контрол. Сравнява документите с това, което кораба носи. След това, когато кораба пристигне на пристанището, един доста сериозен колективен екип от хора, който включва Агенция Митници, гранична полиция, независима организация, която е възложено да оцени и измери количеството и качеството на горивото, се качва на борда и извършва физическа проверка на танкове. Допълнително пояснение е, че повечето танкери, освен танкове, в които возят гориво, имат баластни танкове, танкове за вода, за отпадни води и така нататък. Този колективен орган проверява всички пломби, измерва лицензираната външна организация, количеството, взема проба за плътността на съответното гориво и тези неща, тези данни, отново постъпват в системата, за която току-що ви споменах. След което, преди да бъде разтоварено това гориво, се подават документи, включително и митническата декларация. Какво е обезпечаване при внос и отложено плащане на акциз? Най-общо казано, едно гориво, за да дойде на територията на България, то има два възможни произхода. Или идва от Европейския съюз, където има определена регулация, и тогава вземането на държавата за акциз се обезпечава предварително от изпращача. Тоест държавата гарантира, че няма да загуби пари. И случаите, в които горивото се внася, разбирайте, от трета страна, когато обезпечението, най-често това са пари, банкова гаранция, се изисква веднага при пристигането на стоката. Нещо много важно. Разтоварваме кораба, след като всички формалности са уредени. Разтоварването на този кораб минава задължително през измервателни средства на пристанището. Задължително. Важна промяна в нормативната уредба, която е обществено дискутирана напоследък доста. Тези данни отиват в БАЦИС, ако ви смущава съкращението. Това е акцизната система на агенция Митници, в която се пази информация за всички акцизни стоки на територията на страната и не само. След като бъде разтоварен танкера, отново група от агенция Митници плюс капитана на кораба плюс корабния агент установява празни ли са танковете, останали ли са наполовина пълни или не. Установява в баластните резервуари има ли още нещо друго, след което горивото поема към следващия си път.
Тази сега, схема... Тук имам два въпроса. Как съмненията на хората са, че би могло в сговор всичките тези митричари, граничари, цялата смяна да си затвори очите и вместо нефт, петрол, да е дизел, бензин или всичко останало. Бях казал, там искам да има изведено, не само да запишем това, което е станало, да го съхраним в памета, за да може да контролираме и БАЦИС, други твърдения, че някой пипа и БАЦИС. Как това го осъществяваме? Емо Димитров пита. Той да отговори, позваш да и дам да питаш.
Как го осъществявам? Господин Костов, искате ли вие да отговорите или аз да отговоря? Така, има два аспекта и единият най-важният, който вече споменахме. Първо, институциите си помагат, но и взаимно се контролират. И създаването на Междуведомствения координационен център имаше точно тази функция. Цялата тази информация, която се използва от агенция Митници, от Националната агенция за приходите, постъпва тук. И движението на всички тези стоки, освен че се подпомагат институциите, всъщност те взаимно се контролират. От друга страна, това, за което вие вие питате, на този танкер има лицензирана фирма, която извършва тъй наречения сървейски замер. Вземат се проби за плътност. Взема се проба, лабораторен анализ, да се види това гориво ли е, нефт ли е, ако е гориво, какво качество има. Цялата тази информация се връща.
Пак не ме разбираш. Аз добре ги знам тези работи. Още от главен секретар съм ги преследвал. Има ли вече изградено така, както разпоредих, наблюдение с камера, физическо снимане и сигнала да дойде да го запишеме тук?
Има го, колеги. Виждат се...
Това съм разпоредил. Иначе аз знам какво има.
Има го.
Но въпросите, които се задават, са два. Единият, че е влезал танкер без да го видиме. С това, което сме направили, вече този въпрос не мога
не
да го задавам.
Възможно, да.
Не е възможно. Че някой ги скрил, влезли, някой ги изтрил. Пак не може, защото остава паметта на сървърите в БОП. Трети въпрос. Ако е дошъл нагледно външно добър танкер, а вътре е не това, което искаме, и в сговор митничар, граничар, не за първи път ни се случва, и не малко арестувахме такива, решат вместо бензин да е нафта или обратното, как ние гарантираме на хората, че това не може да се случи? С това наблюдение, което разпореди, включително физическо, с камера да се снима, когато се разтоварва, да се видят пробите, да се види всичко, летливостта, то ние ще го видим на снимката. Нали ти разбираш, да, между бензин, да, и нафта мога да различиш, да, нещо? Да.
Имаме ли да покажем термокамерите, които показват и това? Имаме
да видим
картина, имаме и картина от термокамерите. А това, което ми се иска, можем ли да покажем Булрис? Булрис е системата, която контролира трафика в река Дунав. И е много любопитно, например, този съд, който пътува по река Дунав, може ли да изберем един произволно избран? Дайте ми един плавателен съд, защото река Дунав е малка.
Това е танкер
бункировчик. Той се казва Нефтяник 1. Може ли да ми покажете, ако обичате, движението му за последните колко? 2-3 часа? Включително дали този танкер се е доближавал до друг плавателен съд? Дали е акостирал някъде на официално пристанище или някъде инкогнито?
Да приточва...
Да приточва това, два съда. Доближили ли са се два съда, които един до друг са престояли час, два, три, което е много ясна индикация за проблем? Тази система се наблюдава от колегите от гранична полиция и подобно поведение, което е нелогично, съдове стоят един до друг на река Дуна в продължение на часове. Няма много логични причини това да стане. Процедурата, колегите от гранична полиция имат такава процедура съвместно с колегите от агенция Митници да се проследи такъв вид необичайно поведение. И оттам нататък, ако се налага, да се извършат проби, анализи, това петрол ли е, нефт ли е, с определени характеристики, гориво ли е или е нещо друго. Виждате тук, колегите са насложили движението на точно този танкер.
Не, колко катери имахме на...
Виждате ли ги в това реално са буквално по минути движението на този на
колко
този
катери съд. Имахме на Дунав? Колко? 14.
Надявам се, това отговаря на въпроса и можем да продължим с движението на нашото гориво към данъчния склад.
Господин Бачаров, само една вметка. Премиера зададе въпрос и аз бих помолил експертите да покажат място 20А в Бургас, пристанището.
Това ли е?
Което съгласно вашата заповед, господин премиер, е на постоянен мониторинг.
Гледайте.
Ето го, господин премьер, всяко едно разтоварване на това въпросно място, което беше така коментирано в медиите, е на 24 часов непрекъснат мониторинг и в агенция Митници, и в контрабандния център. Заповядайте, господин.
Моя куч, който виждате там, надявам се виждате, не знам дали го виждате. Ето този маркуч. Ето го къде е. Чрез него, той не е много голям между другото, това изисква доста време да се преточи горивото, от него се извършва разтоварването на танкер. Измервателни. Ето го къде е. Можем да видим същото нещо. Ето тук. Виждам, че този кораб се казва Зайн. Виждам къде е регистриран в Малта. Виждам му географското означение, скорост, размери, какъв е и всичко останало. Така, разтоварихме танкера. Успешно. Съдържащ гориво или съдържащ суровина за преработка?
Записали сме всичко.
Записали сме всичко.
Има в паметта.
Има го в паметта на агенция Митници, на НАП и координационния център наблюдава всички тези процеси независимо. Включително управлява рисковете някой нещо да прави незаконосъобразно. Така, между пристанището и данъчния склад трябва да стигне някъде горивото. Знаете, че в данъчни складове или винаги където се произвежда гориво, или се добива гориво, или се обработва, трябва да е данъчен склад. Как се движат нещата? След като е измерено количеството на гориво още на танкера, задължително се мери, когато влиза в данъчния склад. И тази информация постъпва в митническата информационна акцизна система. Освен всичко останало, всички складодържатели ползват свои собствени софтуерни платформи, в които се отразяват и наречената материална отчетност. Най-общо казано, на входа на данъчния склад има измервателен уред. На изхода на данъчния склад има друг измервателен уред. А вътре в данъчния склад има нивомерни системи, които показват количеството гориво. Тези системи, които са собственост и управлявани от самите лицензирани складодържатели, подават информация на две места в администрацията. НАП и агенция Митници и естествено в координационния център, който също следи това. Какво става с сухопътния транспорт? Изяснихме танкера, разтоварването на пристанището, транспортирането на горивото от пристанището до данъчния склад. Това слайд ще дойде малко шокиращ за медиите, по причина, че съдържа бая терминология, но накратко казано, какво е РОПА? Това е режим на отложено плащане на акциз. когато стоките, горивата идват от Европа, както вече споменах, акциза се обезпечават изпращача. Тоест, държавата гарантира интереса си и изисквайки по европейското законодателство, изпращача да гарантира акциза. Когато става дума за внос, това е тук втората хипотеза, нещата се обезпечават при митническото оформяне. Тоест, получателя на горивата не може да ги вземе, не може да ги вдигне, докато не плати, най-често не учреди банкова гаранция или по друг начин да гарантира вземането на държавата. Сега, става ясно, че когато се въвеждат от трети страни, говорим за внос, подлежат не само на акцизен, но и на митнически контрол по реда на митническия закон. Същата е картинката, шосен, ЖП транспорт, било е внос или от друга държава членка. Тази схема илюстрира нещо, което току-що обясних. Данъчен склад. С кораб или по суша горивото пристига. То не може да битува някъде в пространството. Трябва да се съхранява под контрол в данъчен склад. Какво е данъчен склад? Данъчният склад, към него има множество нормативни изисквания. Няма да влизаме в детайли, но има специални изисквания за вход, изход, за наблюдение, за сигнално-охранителна дейност, за охрана и всичко останало. Тоест, данъчният склад не е цистерна в полето, която всеки може да си създаде. Това е място, което се контролира от държавата. Долните два слайда идват да кажат, че ако произвеждате гориво или добивате нефт, газ или нещо друго, това задължително трябва да става в данъчен склад. Тоест, вашата рафинерика трябва да има статут на данъчен склад. Какво вътре в данъчния склад става? Постъпва гориво, измерва се на входа. Стои, съхранява се гориво, нивомерните системи го мерят, дават информация в НАП, агенция Митници, в Междуведомствения координационен център. Данните за всичко това идват в БАЦИС, данните от нивомерите, които използват самите складодържатели, идват в НАП и агенция Митници. Стои горивото в данъчния склад, време е да го напуска. Как тръгва горивото и какви са правилата? Ясно е, че на изхода измервателните средства ще премерят горивото, което напуска данъчния склад. И че това го има в БАЦИС. Задължително транспортирането на гориво се извършва с документ. Това съкръщение поетично ЕАДД е електронен акцизен данъчен документ, в случаите, когато горивото, така наречено, се освобождава за потребление. Или, просто казано, тръгва от данъчния склад и отива към някоя бензиностанция, например. И отново всички тези данни за електронните акцизни данъчни документи постъпват в двете самостоятелно функциониращи, но и взаимодействащи се информационни системи на НАП и на агенция Митници. БАЦИС и информационна система контрол на горивата. Ропата ще ви я спестя, но това е в общи линии общо европейска регулация, при която когато между страни членки се транспортира, например, едно гориво, то си върви в тази EMCS система, която е универсална на територията на Европейския съюз. Така, това е същата схема на нещо, което току-що се опитах да ви обясня човешки, дали съм успял, ще разберем след малко. НАП. Горивото напусна данъчния склад и се отправя към една от три, най-общо казано, мислими посоки. Най-честата посока е бензиностанции. Другата мислима посока е, да речем, петролна база, която не е данъчен склад. И третата мислима посока е, например, училище, което зарежда една цистерна с газьол, за да осигури отоплението на училището в студената зима. И тук идва НАП. НАП контролира горивата в тези пет направления. В края на 2017 и началото на 2018 горивата станаха стоки с висок фискален риск. Министър Горанов добави тези стоки в списъка с висок фискален риск. Ерго, звеното за фискален контрол на НАП, това са около 800 души, които следят не само документалното движение на горивото, но следят и неговото физическо движение. От данъчния склад към бензиностанции, от данъчния склад към училището, от данъчния склад към петролната база. Освен това, фискалният контрол следи и движението в страната, ако, да речем, една цистерна дойде отвън, от граничния контролно-пропускателен пункт. НАП идентифицира риск. Това се случва с автоматизирана софтуерна система. Тук субективни оценки няма. Въвеждат се данни за получателя, данни за изпращача. Няма субективна оценка. Системата анализира...
Чакай, тук ми загуби нещо. От танкера петрола или от докарания петрол вътре в страната, дали е рафинерия на морето или рафинерия вътре в страната, колко дизел, бензин се произвежда от работените, битум и останалите, кое къде отива и как се измерва. И може ли да се направят разлики, които да отидат на черния пазар, да речеме тези, които имат нелегални бензиностанции. Много такива вече задържахме, бусове, цистерни или с байпаси от едното място до другото. Тоест, доста операции направим. Как това можем да гарантираме на хората, че процесът се контролира вътре?
Добре.
И не се прави баркоч, както Костов го дарича.
Сега, въпросите всъщност са два.
Иво Спиридонов, понеже БОП е по-интелигентна служба, дизайнерска стока била. Вчера просто ви напомням какво е дизайнерска стока. А то е баркоч. От нещо некачествено правят гориво уш, това отива на хората в автомобилите, те го изгарят, чупат ги и протестират.
Станаха три въпросите. Как се контролира производството на суровина? Как примерно се гарантира, че няма да се смеси тежко корабно гориво с определени кръщения и то да се превърне в годно за употреба, на което вярвам господин Костов може да даде отговор. Аз ще отговоря на другите два. Какво се случва между данъчния склад и бензиностанциите? Как НАП контролира дали в бензиностанцията постъпва точно това, което е тръгнало от данъчния склад, а не да речем повече или по-малко? Как контролираме, че цистерната от данъчния склад няма да спре да дозареди или да разтовари някъде преди да е стигнала до бензиностанцията? И третата тема е баркоча, кой контролира в държавата, баркоча годен ли е за употреба или не. Колегите от Държавната агенция за метрология и технически надзор имат специална компетентност, започвам от последното, и даже тук 2-3 слайда по-късно има и някои резултати по отношение на това какво количество гориво, което е некачествено, е било изтеглено. Аз ще разкажа точно сега съвсем след малко как НАП с помощта на софтуерни технологии и физически контрол наблюдава втория въпрос. А господин Костов, надявам се, ще ни отговори по какъв точно механизъм се контролира невъзможността баркоча да бъде произведен, добит, внесен или транспортиран някъде на територията на страната.
Или дизайнерската стока.
Опираме до контрол на самия данъчен склад. Данъчният склад има измервателни входове, измервателни уреди на вход и измервателни уреди на изход. Така че всяко влезнало количество суровина в данъчния склад е на непрекъснат контрол, като системата е свързана към нашата информационна система и ние хващаме всяко гориво, всеки енергиен продукт, който влиза в данъчния склад. Аз разбирам вашия въпрос по-скоро за иновативните подходи на определени недобронамерени лицензирани складодържатели, които правят опити и понякога успяват да заобиколят измервателните системи.
Такива, няма ли картинки на това?
Такива опити има, такива опити са факт, но...
Имате ли картинки тук?
На данъчния склад.
На такива от тези операции, където да покажем как данъчен склад, който на теория, както я би казал, всичко изглежда добре, представено от тебе, но всъщност отдолу има един голям маркуч, който по един кубик с едно натискане пълни един кубик метра, примерно, гориво, минава от другата страна, ти го гледаш и казваш... Всичко е прекрасно.
Тук
как искам да...
Нямате ли ги снимали, брат?
Значи, мога да кажа, че през изминалата година, господин премьер,
ги помним на Изус.
Две от
Плевен,
нека ги наречеме рафинериите, престанаха да Велинград съществуват. Нали, като така има и образувани и досъдебни производства по случая, поради именно този факт. нали? Че има недобронамереност в техните действия, има и действително щета към бюджета на държавата.
Така, и как контролираме с видеонаблюдение манометрите?
Това е процес, който предстои да се надгради. Нали, сега показахме входа, пристанищата. Значи всеки един икунг, амбицията, нали, икунг е съкръщение, това означава индустриалното ни устройство за контрол на процесите на въвеждане и извеждане на енергийни продукти в данъчните складове. Всеки един от тези продукти следва и трябва да бъде оборудван с видеокамера, като този сигнал докараме тук. Така ще елиминираме субективния фактор, така ще достигнем едно по-високо ниво на контрол. Работиме в тази посока, като нали, тук апелираме и към икономическите оператори, защото сигнала, който ви показахме преди малко, ни е даден достъп до действаща система за видеонаблюдение на икономическия оператор. И имаме възможност с колегите от МВР технически да осигурим сигнала и имаме и ресурс да го наблюдаваме.
Вие на тези писма, където бях казал да напишете до рафинерите, до складовете, да ви разрешат достъп, да имаме 24 часа наблюдение, те отговориха ли?
Голяма част с положителен.
Съгласяват се.
Това е едната сюжетна линия. Другата е, допускаме, че в данъчния склад...
До човека камера. Само това решава до край въпрос.
Допускаме, че в данъчния склад се озовало някакво нелегално гориво. Хипотетично. След което това гориво трябва да достигне до пазара. Било конвенционална бензиностанция, било някаква друга, черна, сива. Как системите на НАП и на агенция Митници обработват информацията? Вероятно публиката си спомня, че вече повече от 5-6 години всяка бензиностанция е длъжна да има комбинация от три неща. Нивомерни системи на резервуарите, датчици на бензиноколонките и връзка с фискалното устройство. Съответно, цялата тази информация се подава в реално време към сървърите на НАП. До тук добре. Тази информация се сравнява обаче с това, което БАЦИС подава като информация, напуснала данъчния склад. В момента използваме технология, която ни позволява чрез софтуера да оценим на 1 февруари на тази бензиностанция на входа има хикс тона гориво. Колко тона гориво са изписани по номера на акцизния данъчен документ от БАЦИС, за да тръгнат към тази бензиностанция? И на дата 31 казваме, я да видим всички входове към бензиностанцията плюс всички изходи. Има ли разлика? И понякога се оказва, че такава разлика има, което е повод НАП и съответните ведомства под координацията на Междуведомствения координационен център да извършат действия. Използваме още една компютърна система. Тя, между другото, се използва в някои американски разузнавателни служби. Софтуер I2 се казва, I2, който всъщност чертае взаимовръзки между лица. При контрола на горивата и при разследването на данъчни измами, този софтуер помага да се очертават връзки, макар такива юридически връзки да няма, видими. Общ счетоводител, общ адрес, общи икономически отношения и се оказва, че разследвайки веригата на търговията с горива, определена информация индикира знаци за потенциални данъчни измами. Контролът от НАП на това ниво е физически контрол, граница вътрешност, движение на стоките от данъчния склад към бензиностанциите, от данъчния склад към петролните бази и от данъчния склад към крайно потребление, примера с училището. Най-общо казано, това са софтуерите и бизнес моделите, по които Министерството на вътрешните работи, координирано структурите в неговата компетентност плюс Междуведомствения център взаимодействат. Това са схемите, за които току-що споменах, как си говорят митническата система и така наречената информационна система контрол на горивата, която управлява НАП. Няколко думи за Междуведомствения център. Господин Спиридонов спомена.
Може ли да ги... Това е агент под прикритие.
Гларус. Ама дайте танкер някои колеги. Гларуса.
Или опита, гледа камерата.
Сега ето ги горките колеги, които не подозират, че ги наблюдаваме. Това е междуведомственият център, който се намира в тази сграда. Така че...
И виждате, само момент и ги махни. Митничар, граничар, полицай, данс, данъчен. Всеки си гледа на монитора, ма гледа и това, което и другите гледат. И какво неговите колеги в съответната агенция, примерно НАП, гранична полиция, морска администрация, си вадат. И ако тръгнат някъде да правят леки корекции, се надяваме тези 12-13 човека да ги засекат наред с всичко останало вече, когато и записано при сигнал на нашия имейл или телефон за връзка, който ще оставиме от тук. Вече МВР имат пълната готовност незабавно да изпратят екипи където иде. Тук са областните директори, освен и прокурорите на градовете, където има пристанища и рафинери. Мигновено да отидем и да провериме дали това е така, както излиза, виждате, на камерата. И всичко това се записва. Ето на тези монитори отстрани, където ги виждате по стените. Сега са ни всичките КПП-та сухозем. Прямо непрекъснато наблюдават. Калоти на кулата, капитан Андреев, Русе, навсякъде. И най-малките включително. Всеки един тир, като пристигне, се снима и започва анализ на риск. Едновременно с това се наблюдава как действат граничари, митничари там на место. 24 часа видеонаблюдение на всеки един процес. Продължавай. Ма по-кратко вече, че...
Свършвам, още 3 слайда ми останат. Междуведомственият център премиера в общи линии детайлно обясни. Да. Той, освен да помага, има и функция да контролира и наблюдава дали нещо в процесите няма да бъде недобросъвестно извършено. Естествено, налага се и взаимодействие, налага се и помощ по повод на съвместни операции, координацията им, следенето на превозни средства, спирането на превозни средства, защото не всички органи в външни за междуведомствения център имат такива правомощия. Включително местонахождение и на хора, и на превозни средства. Така. Това са предимства на междуведомствения център. Очевидно е, че когато има едно равно отдалечено една структура равно отдалечена, това позволява независим анализ, позволява поглед, позволява контрол. Няколко резултата. На тази графика виждате данъчните приходи в диапазона между 2014 и прогнозата за 2019 година. Това са съвкупно данъчните приходи. И най-грубо казано можем да заключим, че в периода между 2014 и 2019 година приходите са се увеличили с над 50%, което в абсолютно изражение представлява сумата от 11,5 милиарда. Този относителен дял и абсолютна сума значително изпреварват ръста на БВП, ако щете, или ръста на икономиката, което идва да каже, че голяма част от увеличението е дължимо на изсветляване на бизнеса и на резултат от координирани действия на държавните органи. Следващата графика е по-специфична. Това са приходите от акцизи върху горивата. При тях за периода 2014-2019 очаквано изпълнение няма промяна. Има промяна с 1 лев, която е пренебрежимо малка и номинално няма ръст на акцизната ставка. Виждате резултат 450 милиона, над 450 милиона или близо 24% ръст на приходите от акцизи, достигайки до 2 милиарда и 400 милиона очаквано изпълнение за 2019 година. НАП, данъчната основа за ДДС. Този параметър всъщност представлява облагаемите доставки, които търговците на горива в България имат. Те са се увеличили реално, достигайки 20 милиарда лева. Ето тук. И расте 25%. Това са комбинация от макро и микропоказатели, които според нас индикират една тенденция на подобряване на контрола и намаляване на сивия сектор. Малко микроданни, дотолкова доколкото говорим и за административни действия, но в край на краищата тук има и наказателно правен аспект. За последните 24 месеца, извадихме по-пресни данни, има 12 700 проверки, които са съвместни под координацията на Междуведомствения център, отделно на Агенция Митници, на НАП, и на Държавната агенция за метрология и технически надзор по отношение на горивата. Актовете са 722. Това представлява един неголям дял. И това всъщност не е лоша новина, защото индикира, че спрямо общия брой проверки, относителният дял на установените нарушения има тенденция на намаление. Дали това е заключение, че добросъвестността се увеличава, не смея да твърдя, но факта, че относителният дял на установените нарушения намалява към броя на проверките, според нас е положителен. Има 159-160 почти запечатани обекта, това е с запечатвания от НАП, за установени нарушения, а от компетентността на приходната агенция и на 1400 превозни средства, това са сухоземни цистерни, НАП е наложила, ги е запечатала и е проследила тяхното движение от данъчния склад до крайната им дестинация. Дамата на докладва 1,5 милиона, над 1,5 милиона изтеглени горива заради несъответствие на тяхното качество с нормативните изисквания. Повече, господин министър-председател и уважаеми госпожи и господа, няма в тази презентация. Благодаря ви за вниманието.
На нас ли ни ръкопляска?
На него.
Емо, слушам те сега. Заповед. Ето ще я дадам.
Не, аз не съм се подготвил за изказване, но съм изключително добронамерен. Това, което с вас сме си говорили преди 18 години, сега е факт. Не мога да не се радвам на такова начало, което ще се надгражда. Не знам гранична полиция защо скромничи, но тогава имаше 18 поста за видеонаблюдение, 4 радара, в морето 2 кораба от време на време излизаха и всеки пост си предаваше на друга, близка, средна, далечна зона и вие направихте огромни усилия тази целия информационен поток да го докарате на София и ние всеки половин час да слушаме кое на къде минава. В момента е електрониката така напред на информационното общество, че всичката информация, която тогава сме мечтали, вече е тук при вас. Искам да благодаря на главния прокурор, защото първопричината за много от нещата да се случат бяха негови констатации, които той и в парламента, и после при разработки, при съдебни дела каза какво се случва. Искам да благодаря на финансовия министър, защото той е единствено човек, който събира пари в държавата. Всички други харчат и се хвалят кой повече е похарчал. А той има задължението да ги събере и колкото и да събере казват, че е малко, каквото и да направи казват, че не е достатъчно. Самият факт, че се е съгласил тази информация да дойде в друго министерство, показва, че наистина има единомислие и добро решение. Искам да кажа кое е хубавото тук, защото няма човек в тази зала, предполагам, който да не признае, че това е едно прекрасно начало и може да се надгражда. Сега виждаме едни кораби, после ще видим и уредите, които разтоварват. В момента, в който се види, ще се разбере, че в случай на някакво несъответствие, човека веднага ще има санкции. Те самите ще спрат. Ще видите от рафинериите как излиза, как се мери. Господин премиера ви каза за няколко случая за тръби под земята, сложени тайни тръбопроводи, огромни количества. И то това спира. В момента, в който разбереш, че ще те хванат и ще ти вземат цялата инвестиция или лиценза, те сами ще спрат. Аз се надявам и бизнеса да вложи достатъчно крупна сума в пари и в видеонаблюдение и да подпомогне контролните функции на този център и на изпълнителната власт. Това обаче, което е хубаво и аз не мога да не ви похваля. Знам колко ви е трудно, едва в третия мандат намерихте сили да го направите. Но това е прекрасно начало. Прекрасно начало, защото от този момент нататък, като затвориме големия вход и изход на горива от страната, надолу много по-лесно ще можем да се справим с ситуацията. Не мога да не съм доволен и да не кажа, че това е изключително добра крачка, която ще се надгражда, че ние ще направим всичко възможно да ви помогнем. Това е нещо, което сме мечтали да се случи. Самия факт, че вие го правите, показва изключителна решителност, непримиримост към това, което се случва, защита на фиска и най-вече на парите, които да влезат в държавата, защото всеки ден идват хора, които искат пари от вас. Приветстваме всичкото това нещо, което се случва. Добро е, то ще се надгражда. Ще дам само един малък пример, за да разберете, че това не решава целия проблем, но голямата част от него. В цигарните фабрики въведохме 24 часа наблюдение. Жандармерия, примерно, ако са в Южна България, идват от Северна, митничарите идват от друг окръг, но това е самите цигарни фабрики да не се увлечат да правят някакви неправомерни дейности. Докато ние наблюдавахме фабриките, имаше 6 нелегални фабрики, които се работиха без контрол. Но това е вече вашата част. Оперативни способи, с които успяхте да издирите тези фабрики, докато другите ги удържахме да не се занимават с несвойствена дейност.
И какво се получи с тези 6
прекрасно
фабрики?
Стана, закриха ги и те вече не съществуват. Това е началото, което да помогне тази борба с горивата в цялата страна да бъде доведена до успешен край. И именно това начало показва, че тази битка ще бъде успешна. Поздравявам ви за всичко, което се случи. Ако съм пропуснал някой, много моля, извинявам се, не съм подготвен за това интервю, тук за тази презентация. Добро начало, поздравление, господин премиер.
За да ти отговоря на един друг въпрос. Да се умееш да накараш всичките тези служби да си дадат сигнала, да го инсталираме, да го докараме. Толкова съм чул оправдания през годините. Не може, оптичен кабел няма, закона не позволява. Как ще дадем граничар да гледа на данъчния? На данъчния, еди какво си? То е чудо. Но сега намерихме така екип и воля. И сутринта чух по нова телевизия говорителя каза, премиерът казал, че контрабандата на цигари от 34 станала под 5%. Не премиера, а тези, които мерят в Европа, и то вече съм ви го обяснявал, как се мери, като от всяка кофа за буклук, или избрани във всеки един град се обръща кофата за буклук, и ако вътре има 10 кутии цигари, броят колко, с бандероли колко не. И тогава пред вас ние представяме, те представят и ние като гости присъстваме. Не аз съм го казал това. Това е за всички европейски държави. Просто уточняйте ги тези неща, защото излиза, че премиера казва, все едно съм се похвалял. Не, това е похвала за всички, които са работили и продължават да работят. И само една-две седмици, ако някъде натиска върху цигарджиите намалее, веднага почва да се дига веднага контрабанда. Терзийски ще ви кажа колко в сряда докладваха, че са заловили нови. С една дума, искаме, тъй като горивото е борсова стока. Днеска е ниска, утре е висока. Всеки един български гражданин да знае от това, което се произвежда, до това, което отива в бензиностанцията, че никой не го краде или не го лъже. Това, което е цената на нефта, това е и след преработката цената на бензиностанция. Това сме се опитали да постигнем. Понеже знам, че тези царете на фалирали банки могат да излезат и да кажат, ама що сега? Ние от 2015 се опитваме да го правим. 2016, 2017, 2018. Много трудно, много страшна съпротива има. И затова попитах, но сега рафинерите, пристанищата са отговорили вече положително и те, както ти каза, превенцията. Защото ако те не разрешат на частната територия да сложим физически електронен контрол, тук трябва да ще им качиме дронове горе и ще ги снимаме с дрон. Но ще ги докараме до края. За радост, надяваме се и те искат да не им се месат имената в сив или черен сектор, да могат да имат на свето цялата своя дейност. Много работа са свършили, много виждате колко актове, много се е работило по въпроса, но искаме до край да убедиме хората, че няма място или ако някой върши престъпление, вече полицията или БОП-а си го задържат, прокурорите ще го дадат на съд, че го осъдат. Ние не можем да кажем, няма да има престъпление, защото те си ги извършват. Важното е да няма възможност, държавата е да е създала някъде възможности това да се случи. Главният прокурор, ако... Друг някой? И благодаря ви за вниманието, благодарете на колегите. Нека да има имейл, нека да има, не знам, на БОП-а сайта, дали е възможно или за сигнали. Ако някъде нещо хората преценят, има специалисти, които ще са ни слушали, видели, веднага да ни изпратят, за да можем да надграждаме и съответно веднага да, както всяка система, считаме, че е добра, но във всички случаи може да бъде по-добра. И най-вече паметта на сървърите Иво, за да може всеки, който излезе, казва, влезал кораб, влезал танкер, влезла джонга или там каквото и да било, веднага на паметта, датата, виждате, то е до секунди, да се провери. Събрали се двата заедно, не се събрали, акустирал, дошъл, къде е отишъл, имайте предвид, че с апаратурата, която имаме, цялата екватория на Черно море контролира. Нали, Свети? 14 бързоходни катери, най-добри, имаме на Дунава и Черно море колко са? 12 в Черно море, които мигновено могат да отидат, да настигнат, както направихме с Олимпийския кораб. Да задържат и да го приберат. Армия сме създали от времето, което Семо Димитров и Светлио. Помниш ли, говахме един кораб и те фърляха контейнерите от по морето? Но бехме млади тогава. Сега това не може да се случи. С всичко, което сме направили като контрол на морето и на Дуна. Добре, що внявате? Лек ден!
Работно съвещание на тема борба с организираната престъпност от 8 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.